Eta musika hau entzuten dugunean, ja, badakigu, no sortuko dene noski atetik, bakarne, atxukarro, arratsalde on, zer moduz?
Pues oso ondo egondu nahi zor terrazan, eta super gustora, ze terraza zora garri da kasuten.
Baietz, baietz. Bai, bai.
Hau da, gozamena.
Lastima, hori, orain ja, pues, uriarekin eta hotzarekin eta... Ia, ez horren bestako batean, baina gune batean...
Bino, pasatu dugun beruarekin, hau bai. Da mundiala.
Bai, bai, arrazoia duzu.
Hombre!
Mundu guziak esaten digu gauza hori, baina zinen ongi hemen terraza honekin
eta...
Baina guk egia esan ez dugu astirik. Aprobetxatzeko esan nahi dut, beti ari garelako lanean, eta tarteka bateatzen gara... Ikusteko eguraldia, eta beri hori egiten duen, ala ez, baina ez dugu denbora gehiagi.
Pues eizu, sombrilla bat horrak, bai. Geho aukitxo batzuk, mai batzuk.
Pentsatu dugu saioren bat obeste egitea handikan.
Hoxe, claro.
Beraz, gizalabaren bat edo handikan eginean dugu egunen batean.
Pues fijo, bai, bai, gustera.
Zara, ez?
Bai, 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 nikalian egoteko beti prest.
Zua animatzen zara, gauza guzietara. Bikain, oso, gi. Bakarne, gizalaba bat ekarri diguzu, aste artero
bai.
Bezala xe, Rosa Lin Franklin da.
Bai, oso interesgarria da emakume hau. Uh-huh. Eta pasatu zitzaiona ere bai, kontatuko izut.
Bai.
1900 eta 20. Uztailaren 25an Londresen jaio zen, oseak Santiago egunean. Bost arrai, nahi arraiben artean, bigarrena izan zen, eta familia judua zeukan. Eta oso eskola honetara juntzan, 18 urte bete arte. Orduan, Cambridgera joatea erabakitzuen. Hala, venga, Cambridgera. Gainea, kimika ikastera. Claro, pues hoy entzunda atxaketzun erabaki hori onartu eta esan zion etzuela ordainduko deusez. Binon, atxaren arreba batek Rosalin ilobari ikasteko aukera eman behartzi jola, pues ja erabakitzun eta ordainki ordainketa guztiak berak egingo zitula esan zion eta horrela egintzun naizu. Claro, azkenik jak amore mantzun, eta ja ordainduzun behar dandana, bino nasieran isebak. Ordainduzun merezizulako, zen, bueno, pues Rosalin ja gaztetikan, ja, bueno, pues agerian geratu zen, zen nolako emakume zen, ez? Geho, 1941 kimikan eta fisikan graduatu zen, eta berehala doktorego tesia azteko beka bat lortu zuen, bino, klaro, 1941, ze gertatzen zen munduan ordun?
Hoixe, giro pues, goxo ikatzen
gela. Hoixe, hoixe, pues mundu gerra, ez? Bueno, pues, urte hortan bete-betian zeon, eta horregatikan, bueno, pues, ezintzun, bueno, deus egin, eta beka bertan bera utzi zuen, binon ikatza erabiltzeko elkartera pasatu zen. Osa, izena zen, oi ez, ikatza erabiltzeko elkartea. Eta ara pasatu zen, eta han lan garrantzitsua egin zuen. Zen, bueno, horri esker, gero, gerra amaitu ostean, bere doktore tesia defendatu zuen. Binon egiten aitzan bitartian, zan dandana gerran ingurun, aber nola hobetu eta nola amaitu gerra hori, eta zer egin, eta, bueno, energia nundikan sortu, eta, bueno, gauza horiek ikertu zitun behak, ez?
Okay.
Gero, bueno, pues, ja, tesia ja, doktore desia ja defendatu zen, ja, batzeukan, eta horren ondorioz Frantziako zientzilari batek Frantziara joatea gonbidatu zuen bere doktoretza ondoko lan garatzera eta bueno pues ara juntzan bea eta han Pariseko estatuko zerbitzu kimikoen laborategi nagusian isa izpien difrakzio teknika ikasi zuen mundu mailan aditua izango zena eta urte batzuk geroago DNAren molekulari aplikatutoko zilona. Osea, bitu ze urtian ja aitzen aigean eta gainea, osea, nola ibilitzen bea Europan zehar azken finean emakumea izan da eta garai hartan. Osea, ja, bueno, horretan ja ikusten da bueno, etzala aimakume arrunt bat, ez? Geo, bueno, pues, bost urte eman zitun Frantzian, Londreseko King's College-en DNA-ren egitura aztertzeko eskatu zioten arte. Eta bea, bueno, pues, postiko nartu zuen lanpostua zen, azken finantza etxera bultatzia, ez, bea entzako. Bino, laizter ikusi zuen, bueno, pues, hango giroa, etzela izango Frantzian aurkitu zuen bezalakoa. han pues emakumeak irakasle gelan sartzenik ez zuten, adibidez, eta naiz eta emakumeak errespetu osoz tratatu, pues sekulan ez zuten gizonezkoen estatusa lortuko.
Beraz, aldea bat zegoen Frantzia eta Inglaterran arteko
bai, zirortan. Bai, 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 izugarria, eta berak, bueno, pues behila ikusi zuen hori, binean, hori, bueno, pues, hori ikusita, ala juntzan ere, zen, bueno, pues etxiatzan, eta horregatikan juntzan, voltatu zan etxera, ez? Nola bait. King's Collegeen egindako egonaldian Rosalind Franklinen DNA irudiak lortzeko tresna hobetu zuen, metodoa aldatu zuen, eta importanten, aurretik inork lortu ez zuen gardentasunezko argazkiak lortu zituen. Eta, bueno, pues, mintzaldiak eman zituen, eta, bueno, pues, salako gauzak, bere lana nolabait agerian gehatzeko eta zabaltzeko, ez? Eta, bueno, pues, mintzaldi batean, bateko, bueno, beak emandako mintzaldi batean, Cavendish laborategian lan egiten zuten, Watson eta Crick zientzilariak joan ziren. Gehatu izen hauekin, eh? Watson eta Crick. Zen hemendik aurrera, bueno, aipatuko jo, en fin, batzutan.
Primeran.
Bai.
Ikasiko ditut.
Bai, bai. Pues haiek Rosalind bezala DNAren egitura ikasten aitzian eta pues oso interesgarritzat hartu zuten Rosalinden lana eta berarekin lan egiten zuen beste zientzilari bati esker Franklinen pues egindako argazki batzuk ikusteko aukera izan zuten. Binon Rosalinek deus jakin gabe.
Ai, ai, ai.
O sea,
ai,
lapurtu, ai, ai. Bueno, pues izkilloten, pues lapurtu edo, hartu edo, ez dakit, argazki guztiak, eta, pues, haiek ere, erabili zituzten irudioiek bere lanetarako. Eta, irudi hauek, eta mintzaldian entzundako datu batzuk oinarritzat harturik, Watson eta Crickek, Natur aldizkarian artikulu bat kaleratu zuten. Hau oso importantia da zen, bueno, pues aldizkari hortan ja agertzen dan dana, pues oso importantia da eta ja ematen dute, bueno, estatus bat eta bueno, pues ja handik aurrera ja egin dezakete nahi dutena, ez?
Hori da eta aurkikuntza egile bezala, ja, hor agertzen ba zara, sinatzen baduzu artikulua, ja, zuretzat.
Hoixe, hoixe. Eta hauek, bueno, pues, proposatu zuten DNAren egitura nola baitez. Binon, kontuan hartu behar dugu, Rosalind Franklinen ja aipatu zula edo ja ikusi zula beak ere nolakoa zan eta ja pues lehendikan ja beak idatzita utzi zula bueno pues elipse bai pues nolakoa helikoidala zala ja DNA pues esa molekula hoiek eta eta egitura hoiek. Binon, claro, beak etzun kaleratu. Orduan, bueno, pues izena eman zuten hauek, ez? Ja eraman zute ja handik aurrera, ja, bueno, pues beraiek izan duzian famatuenak. Rosalind ja pues nekatua zeon eta naskatua King's College-ko giroarekin eta horregatikan pues Birbe College-era joatea erabaki zuen eta pues bertan egin zuen lan hil arte. Osea, eman zituen urte asko eta zentro horretan pues bere ikerketa karrerak aurrera jarraitu zuen eta virusei buruzko lan garrantzitsuak egin zituen, zehazki tabakoaren mosaikoa eta polioa. Oraindik ere adituek aipatzen dituztenak. Osea, oso importantiak izan duzian. 1946an obulutegiko minbizia diagnostikatu zioten, ziorraski, bueno, pues, isa ispiekin ja pues, lan egiteagatik eta binon, ala eta guztiz ere, bueno, pues, bi urtez gehiago egin zuen lan, eta hiru ebakuntza kirurgiko eta kimioterapiaren pues, ondoren azkenik Londresen hiltzan, 1948ko apirilaren 16an hogeita mazazpi urte zitun, besteik ez.
Bai, bai. Ikaragarria da, ba, zientzialari hauek, batez ere, ba, aintzindari hauek esanen dugu, ez da. Nola pairatu izan duten, haien osasunean, isa izpien eta erradiazioen eta kalte guziak. Duela gutxi irakurri nuen, hori Marie Curie dena,
betesenarra,
haien alaba, zientzialari ere bai, bai irurak, noski, ba, minbiziak janda, hil ziren behar baino gehiago.
Bai, bai, bai. Mm-hmm. Bino, bueno,
behar baino lehenago barkatu.
Bino, beraiek egin zuen lana, pues bitxu ze zenolako garrantzi izan duten, ez? Guain arte ere, badai oso garrantzitsua eta. Bueno, binean, bai. Bueno, pues bea hiltzan lau urte binean geroago, Watsonek eta Crickek Nobel saria jaso zuten.
Lapurre.
Denearen egiturari buruzko ikerketagatik, ez? Eta ez batak ez besteak etzun ez da aipatu ere Rosalind Franklin. Bueno, ez zuten esan, azken finean, bueno, pues bere ikerketak Rosalinen azterketetan oinarrituta zeudela, ez? Ez da harritzekoa, ez? Inoiz ez zien beraekin ondo moldatu. Osea, haien esanetan Rosalind oso zuzena zan eta oso gogorra eta bueno, pues gaizki moldatzen zan beraie moldatzen zian beraekin. Eta inoiz ez zuten ikusi zientziako kolega bat bezalakoa eta emakumea izateagatik pues mespresatzen zuten, ez? Guazonen adibidez, pues idatzi zuen Elize Bikoitza liburuan Rosalindi buruz esaten zuen, pues oso polita izango zitekela ondo jantzeko interesik izango bazun. Binen, claro, pues etzukala eta gainera pues inoiz ez zitula Espainia margotuta eramaten eta ileleun eta beltzarekiko kontrastea nabarmentzeko pues behartzula eta alako gauzak, ez? Osea, bitxo zenolako irudimena zeukaten hauek eta bueno, pues Franklinen zientzilari gisa zuen balioa inoiz ez zuten onartu. Ez, eta pues esta haien Nobelsariaren sati potolo bat beria zala, pues esta ere. Así que horrekin geratuko gea.
Beste lapurreta bat, ze asko izan baitira, ez da, emakume gauzak egin bai. Eta gero ba gizon ba aprobetxatu batzuk hoiek hartu eta haien izenean jarri eta aurrera egin.
Asko ta gehiegi hori da okerrena.
Gehiegitan gertatutako historia. Beraz, hoize gaur ezagutu nahi izan dugu Rosalind Franklin zientzialaria eta bere meritua lehenbiziko planora ekarri.
Hoize merezi duta,
zalantzarik gabe. Bakarne Atxukarro benetan eskerrik asko
zuei.
Eta hurrengo astera arte izanen da.
Bai, aio.
Agur.
Irrintzi Plaza, Euskal Herria Irratian.